ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 15 დეკემბერია, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში დემონსტრაციაზე დააკავეს ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი. ეგვიპტეში მიმდინარეობს რეფერენდუმი კონსტიტუციის პროექტზე. მთელს მსოფლიოში გამოთქვამენ მწუხარებას შეერთებულ შტატებში სკოლაზე თავდასხმის შემდეგ. საქართველოში დააკავეს კომპანია ტაოს ხელმძღვანელი, რომელიც ვანო მერაბიშვილის ნათესავია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. მოსკოვის ცენტრში, ლუბიანკის მოედანზე დააკავეს უსანქციო საპროტესტო აქციის მონაწილეები, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერები ალექსეი ნავალნი, სერგეი უდალცოვი, ქსენია სობჩაკი და ილია იაშინი. უდალცოვი, სობჩაკი და იაშინი დააკავეს, როცა ისინი ცდილობდნენ ყვავილები ჩემკოთ საბჭოთა პერიოდის გულაგის მსხვერპლთა მემორიალი. მოსკოვის პოლიციის ცნობით, უდალცოვს, სობჩაკს და იაშინს წაუყენებენ უსანქციო დემონსტრაციის ორგანიზების ბრალდებას, რასაც შესაძლოა მკაცრი საშელი მოხვეს დემონსტრაციების შესახებ ახალი წელს მიღებული კანონით. პოლიციის ვარაუდით, შაბათს მოსკოვში 500-მდე ადამიანი შეეკრიბა ლუბიანკის მოედანზე უშიშროების ფედერალური სამსახურის შენობასთან პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართლობის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. მაგრამ დამოუკიდებელი წყაროები აცხადებენ, რომ აქციაში მონაწილეობდა 2000-მდე ადამიანი, მათ შორის იყო მოსკოველი მიხაილი.
Я пришёл посмотреть, чем это всё закончится.
Моведи რომ ვნახო, რით დამთავრდება ეს ყველაფერი. ჩვენ გასული წლიდან დავდივართ აქციებზე და შესაბამისად საინტერესოა ვნახოთ, როგორ მოახდენს ჩვენი სახელმწიფო რეაგირებას შეუთანხმებელ აქციებზე.
უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს მოსკოვის მკვიდრმა მიხაელმა. დღეს საპროტესტო აქცია ტარდება სანქტ-პეტერბურგშიც, ოღონდის მოსკოვის აქციისგან განსხვავებით სანქცირებულია. ეგვიპტიდან იუწყებიან, რომ მშვიდობიანად მიმდინარეობს რეფერენდუმი ახალი კონსტიტუციის პროექტზე. პრეზიდენტი მუჰამად მურსი და მისი ისლამისტი მომხრეები ამბობენ, რომ ახალი დოკუმენტი დემოკრატიზაციას ემსახურება, მაგრამ ოპონენტები, მათ შორის ლიბერალები, სეკულარიზმის მხარდამჭერები და ქრისტიანები შიშობენ, რომ კონსტიტუციის პროექტით არ იქნება დაცული ფუნდამენტური უფლებები. რეფერენდუმში მონაწილეობის მისაღებად დღეს საარჩევნო უბანზე იყო მისული არაბთა ლიგის გენერალური მდივანი ნაბილ ელ არაბიც.
კენჭისყრაში მონაწილე ხალხის ეს დიდი რაოდენობა აჩვენებს, რომ ეგვიპტეში დემოკრატია მუშაობს და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს კონსტიტუცია, რომელზეც ეგვიპტელების უმრავლესობა თანხმდება და რომელიც არ იწვევს განხეთქილებას.
ეგვიპტეში რეფერენდუმი ორ ეტაპად იმართება დღეს. შაბათს 26 მილიონ ამომრჩეველზე მეც, ხოლო მომავალ კვირაში 25 მილიონამდე ამომრჩეველს ეცლება მასში მონაწილეობის საშუალება. პირველ ეტაპზე რეფერენდუმი ტარდება 10 პროვინციაში, მათ შორის კაიროში და საპორტო ქალაქ ალექსანდრიაში. მთელს მსოფლიოში გამოთქვამენ მწუხარებას მას შემდეგ, რაც 20 მცირეწლოვანი ბავშვი და 6-ის დასრული ადამიანი დაიღუპა შეერთებულ შტატებში სკოლაზე თავდასხმის შედეგად. სახელმწიფოებისა და მთავრობების ლიდერებს შორის, რომლებმაც სამძიმარი გამოუცხადეს ამერიკელ ხალხს და შეერთებული შტატების მთავრობას, არიან საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი იოშიჰიკო ნოდა. კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუთაუნის სენდი ჰუკის სკოლაში პარასკევს გახსნა ცეცხლი 20 წლის ადამ ლანზამ, რომელმაც ამის შემდეგ თავი მოიკლა. სკოლაზე თავდასხმამდე ლანზამ სახლში დედამისი მოკლა. შეერთებულ შტატებში 4 დღიანი გლოვა გამოცხადდა დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში დააკავეს შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოება ტაოს ხელმძღვანელი ლევან თუმანიშვილი, რომელიც ცნობების თანახმად ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის ბიძაა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით მიმდინარეობს გამოძიება, ტყით სარგებლობის ლიცენზიით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კანონიერების, ხებუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვის და ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გამოყენების ფაქტებზე გამოძიების ფარგლებში დაკითხეს, ხოლო დაკითხვის შემდეგ დააკავეს ტაოს ხელმძღვანელი ლევან თუმანიშვილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნათია სუხიაშვილმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ლევან თუმანიშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით შეპასეტაოს თანამშრომლები ახდენდნენ სამცხე-ჯავახეთის ტყის ტერიტორიაზე ტყის უკანონოდ ჩეხვას, რის შემდეგაც მოჭრილი ხეები მიჰქონდათ მის გადამამუშავებელ საწარმოში. ასევე მან დამალა გადასახადები და გააყალბა საგადასახადო დოკუმენტაცია და ითვლება დღეს ეს ზარალი, თუმცა პირველადი მონაცემებით 150,000 ლარის ოდენობით შეადგინა ზარალმა.
განაცხადა საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელმა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, საგამოძიებო სამსახურში გამორიცხავენ ტაოს ხელმძღვანელის დაკავების პოლიტიკურ მოტივს. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე, სასოკოტოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გამოაცხადა ღია კონკურსი გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველი ვებ ცელსიუსში. ახლა კიდევ ერთი ორი ცნობა. სომხეთის მართლმა რესპუბლიკელმა პარტიამ ქვეყნის პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელა ამჟამინდელი პრეზიდენტი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი სერჟ სარქისიანი. მისი კანდიდატურა ერთხმად დაამტკიცეს სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის დღევანდელ ყრილობაზე. სომხეთში მომავალი წლის 18 თებერვალს სტარტდება საპრეზიდენტო არჩევნები. და ბოლოს, რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირის მონაცემებით, რუსეთში 20 წელიწადში დაღუპულია 341 ჟურნალისტი. სიაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ჟურნალისტთა კავშირმა, შესული არიან კონფლიქტების და ანტიტერორისტული ოპერაციების დროს დაღუპულები, მშვიდობიან დროს მოკლულები, უგზო-უკლო დაკარგულები, გაურკვეველ გარემოებებში გარდაცვლილები. რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირი ყოველი წლის 15 დეკემბერს აღნიშნავს დაღუპული ჟურნალისტების ხსოვნის დღეს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი. შინარსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც უკვე ითქვა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გამოაცხადა ღია კონკურსი გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. მედიის ზოგი ექსპერტი სკეპტიკურად აფასებს კონკურს სამეურვეო საბჭოს, ანუ ბორდის შემადგენლობის გამო.
თუ ბორდი იგივე სულისკვეთებით არის, როგორც იყო აქამდე, ეს იყო მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაკომპლექტებული ბორდი, პრაქტიკულად ერთი ორი პატარა გამონაკლისის გარდა, მაშინ ისინი აირჩევენ ისევ წყალებში გიაჭანტურიათ.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც ეხება მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურის აგების გეგმას.
აი, დაგუბება მოხდება წყლის, მოსახლეობის გასახლება, დარჩენა, რაზე მოქმედებას მოახდენს. ფლორა და ფაუნა თავისთავად შეიცვლება. თვით ჭოროხის რეჟიმიც კი შეცვლილია ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტს. მოისმენთ ასევე კულტურულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობას და სპორტულ პროგრამას. მიმოიხილავთ უცხოეთის პრესას. ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო მისიებზე.
აზერბაიჯან был первой страной, который вообще освободился от всех, кроме Габалинской, от всего присутствия военного советского.
России в Армении, я имею в виду военную базу, которая есть в городе Гюмри. Оно для Армении имеет значение как зонтик безопасности.
Мы считаем в Грузии, что присутствие российских военных в нашей стране и приграничных странах это больше опасность, чем безопасность.
Гадацемас Мария Мкеурели Уцхвеба. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გადადგომის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა ახალი დირექტორის არჩევის საკითხი. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ, რომლის წევრები წინამოწევის პარლამენტის მიერ არიან დანიშნული, უკვე გამოაცხადა ღია კონკურსი გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. კონკურსის პირველ ეტაპზე, რომელიც 20 დეკემბერს დასრულდება, დირექტორობის მაძიებლებმა უნდა წარადგინონ პროფესიული რეზიუმეს ელექტრონული ვერსია. კონკურსის მეორე ეტაპზე სამეურვეო საბჭოს წევრები გამარჯვებულს გასაუფრების გზით გამოავლენენ. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ცვლის არსებითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გადადგომა.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 32 მუხლის შესაბამისად იღებს. სამეურვეო საბჭომ კონკურსის პირობების შესახებ განცხადება გიორგი ჭანტურიას გადადგომისთანავე გამოაქვეყნა. გავრცელდა განცხადების როგორც ტექსტური, ასევე აუდიო ვერსია.
კანდიდატების მიერ წარმოდგენილი CV-ის შესწავლის და შერჩევის საფუძველზე გამოვლინდებიან მეორე ტურში გასული კანდიდატები. მეორე ტურში გასულ კანდიდატებთან გამართება გასაუბრება და გამოვლინდება გამარჯვებული კანდიდატი.
კონკურსის პირობების თანახმად კანდიდატის მიერ გაგზავნილი პროფესიული რეზიუმე სამუშაო დღის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. 15 დეკემბერს დღის პირველ ნახევარში გამოქვეყნებული იყო ერთადერთი რეზიუმე, რომელიც 26 წლის ბათუმელ იურისტს ნიკოლოზ მეგრელიშვილს ეკუთვნის.
არსებითი ცვლილება, როგორც ასეთი, ჩემი აზრით არ არის საჭირო. უნდა შენარჩუნოს ის ნიშა, რომელიც მას აქვს. უფრო მეტად უნდა გაესარდოს ტოკ-შოუების რიცხვი და დებატებით შეიძლება რომ გამრავალფეროვნდეს და საზოგადოების ყველა ჯგუფს, როგორც რელიგიურ უმცირესობებს, ესევე თქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს, მიეცეს იმ საშუალება, რომ გამოხატოს თავისი აზრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეშვეობით.
ცხადია, ნიკოლოზ მეგრელიშვილი არ იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის ერთადერთი კანდიდატი. თუმცა, როგორც მედიის მკვლევარი ია ანთაძე მიიჩნევს, მოქმედი სამეურვეო საბჭოს პირობებში თვისებრივად განსხვავებული მენეჯერი ვერც იმუშავებს და ვერც ვერაფერ შეცვლის. ია ანთაძის თქმით, საბჭოს არ ქონია ადეკვატური რეაქცია, როცა საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და კიდევ ორ ტელევიზიაში ერთდროულად ფაქტობრივად იდენტური სიუჟეტები გავიდა.
ამ დროს საბჭოს არ ქონია პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ სავარაუდოდ ეს სიუჟეტი მომზადდა სადღაც სხვაგან და არა სადმე ამ რომელიმე ტელევიზიაში. საბჭო იყო ისეთი, როგორიც იყო და რჩება ისევ ისეთად. ამიტომ ახალი დირექტორი, რომელიც სრულიად სხვანაირად შეხედავს დაუშვათ ესეთი კრიზისული სიტუაციების გაშუქებას, ასრულიად სხვანაირად დაინახავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პასუხისმგებლობებს, ვერ იმუშავებს ესეთ საბჭოს და რომელიც უკვე გამოცდილია ვთქვათ აი ამ ტიპის შეცდომების წაყროებაში. ამიტომ მე მგონია, რომ არც არავინ არ შეიტანს განაცხადს იმათაგან, ვინც ნამდვილად თვლის, რომ თვისებრივი ცვლილება ჭირდება საზოგადოებრივ მაუწყებლებს.
ია ანთაძის თქმით, რეალური ცვლილებებისათვის საჭიროა სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის არსებითი გადახალისება, რასაც სულ მცირე 2 წელი დასჭირდება. საქმე ისაა, რომ 15 კაციანი საბჭოს წევრების მესამედი ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ იცვლება. შესაბამისად, ახალ წევრებს პარლამენტის ახალი უმრავლესობა დანიშნავს. გია ჭანტურიას წასვლას მყისიერ ცვლილებებს არ უკავშირებს ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძეც, რომელიც მთავარ ხარვეზად სამეურვეო საბჭოს წევრების პოლიტიკური ნიშნით შერჩევას მიიჩნევს.
თუ ბორდი იგივე სულისკვეთებით არის, როგორც იყო აქამდე, ეს იყო მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაკომპლექტებული ბორდი, პრაქტიკულად 1-2 პატარა გამონაკლისის გარდა, მაშინ ისინი აირჩევენ ისევ ბრალებში გია ჭანტურიას. თვითო ბორდის დაკომპლექტების წესი უნდა შეიცვალოს, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბორდს უნდა აკომპლექტებდეს საზოგადოება და არაპოლიტიკური პარტიები, როგორც აქამდე ხდებოდა და ისინი თავსახაც თავის ფავორიტებს და თავის ერთგულ ადამიანებს ნიშნავდნენ ამ თანამდებობაზე.
თუმცა ამგვარი კრიტიკის პასუხად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი გიორგი მელაძე ამბობს, რომ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების საქართველოში გამოყენებული წესი ლეგიტიმურობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და თუ ის ვინმეს არ მოსწონს, საჭიროა ამ თემაზე მასშტაბური დისკუსიის გამართვა და არა გადაწყვეტილების მყისიერი მიღება. გიორგი მელაძე ოპონენტებს იმ გარემოებასაც შეახსენებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებული მოდელის მიღებას წინუსწრებდა ხანგრძლივი სამწლიანი პროცესი.
ლეგიტიმაციის ყველაზე მაღალი ხარისხი დემოკრატიულ საზოგადოებებში. ეს არის პარლამენტთან ამის მიზნა. ჩვენ თუ ამას ვაქცევდით პრეზიდენტის მიერ ერთპიროვნულად დანიშნულ საბჭოს, გასაგებია სხვა უკიდურესობა, სადაც გადავარდებოდით. ამიტომ ეს წესი, რომელიც მუშაობს, ეს არის შეთანხმებული წესი ხელისუფლების ორ შტოს შორის. პრეზიდენტი წარადგენს, პარლამენტი ამტკიცებს. რაც შეეხება მოდელს, არის თუ არა მოდელი სრულყოფილი, ვინც ამ კითხვას სვამს, უნდა გასცეს პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა დემოკრატია სრულყოფილი. იმიტომ რომ მოდელები სხვადასხვანაირია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა დღეს, ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა, ჩემი აზრით. ეს არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი თემაზე შეხება, რასაც ქვია დემოკრატიულ ბალანსზე დარტყმა.
Ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი გიორგი მელაძე. მისი მოსაზრება მოისმინა ციუშეთში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაგავებლად კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია, ახლა რამდენიმე წუთით ბათუმს მივაშურებთ. აშენდება თუ არა მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგური. ამ საკითხზე ხება დღეს ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
შეჩერდება თუ არა რეგიონში ჰესების მშენებლობა? კითხვა კვლავ უპასუხოდ რჩება. ვიდრე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, კერნაცა და მარადიჩი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა გრძელდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პროექტის შედგენისას მათი ინტერესები გათვალისწინებული არ ყოფილა. მოსახლეობას ლიგანის ხეობის გაქრობის შიშიც აქვს. კერნათის ჰესის ამოქმედების შემდეგ ლიგანის ხეობას წყლის გუბე შეცვლის. იმ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების 1 კვადრატული მეტრი, რომელიც ჰესების მშენებლობა შეეწირება, კომპანია აჭარა ენერჯი 2007-მა 20 ლარად შეაფასა. მოსახლეობის ნაწილმა ეს თანხა აიღო. ნაწილს კი სოფელ მარადიცა და კირნაჩი ეს თანხა არასაკმარისად მიაჩნია. სოფელ კირნათის მკვიდრი ბადრი შუშანიძე ამბობს, რომ ვინაიდან კომპანიის ინტერესს წარმოადგენს მოსახლეობის გასახლება, ამიტომ კომპანიამ თანხა შესაბამისად უნდა გადაიხადოს.
გარემიცა კი მივეცი, მე 20 ლარში საძოვარი იყო და საჭირო კი მცირდებოდა, მაგრამ თუ როშჭირიათ მივეცი, მაგრამ აი საკარმიდა მე აღარ მაწყობ 20 ლარში. ეს არის საკარმიდა მოდა სახთან ახლოსა.
ვადიმ დიდმანიძე ერთ-ერთია, რომელსაც მამაპაპისეული კარმი დამოდა ნასახლება უწერია. მისი საცხოვრებელი ფართი 400 კვადრატული მეტრია, ხოლო საკარმი დამო ნაკვეთი კი 5000 კვადრატული მეტრი. აქ მას თხილის პლანტაციაც აქვს გაშენებული. სტაბილური შემოსავლების მქონე ვადიმ დიდმანიძეც ფიქრობს, რომ კომპენსაციის გაორმაგება მისთვის არასაკმარისი იქნება.
50 გარიცო გადამიხადო ხო? ან მიღებს, იმიტომ რომ მე დღეს დღეობით ხო მე რომ ბაღი მოაშენებ ხო 20000 რას ჰემნაკლები გამიმუშავო ჩემი ისა. თუ გოვერტლიულა.
დიახ.
გოვერტლიულა. და მე საარსებოდ ყოფნი.
ჯერა ენერჯი 2007 მდინარე ჭოროხის იმ ნაწილზე, რომელიც დერინერის კაშხალსა და თურქეთის რესპუბლიკაში მშენებარე ჰესების კასკადს გადაურჩა, სამი ჰესის მშენებლობას გეგმავს. კირნათისა და ხელოჩაურ ჰესის მშენებლობა უკვე დაწყებულია. მათი საერთო სიმძლავრე 90 მეგავატი იქნება. კომპანიის წარმომადგენლები კომპენსაციის საკითხის გადახედვას არ გეგმავენ. აჭარა ენერჯის 2007 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სოფო ვარშელომიძე ამბობს, რომ კომპენსაციის თანხა ექსპერტებმა დაადგინეს.
თუ რაღაც ორი სახლია, რომელიც ხდება დატბორვაში და მათა მოლაპარაკება ჯერ არც დაწყებულა, იმიტომ რომ მაგას რა თქმა უნდა სხვა ფასი აქვს და შეფასებაც ექსპერტის შეფასება ქონდა სულ სხვა. და რაც შეეხება საკარმიდამოს ფასებს, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს თუ არ შეიცვალოს, მაგაზე საუბრობენ ცენტრალურ ოფისში და უახლოეს დღეებში ალბათ იქნება ცნობილი, რომ რას გადაწყვეტენ, იქნება თუ არა მომატება ფასი.
გარემოს დამცველი რუსუდან დიასამიძე ამბობს, რომ ჰესების მშენებლობა გარემოზე გავლენას ვერ მოახდენს, თუმცა ხელისუფლება აუცილებლად უნდა დაფიქრდეს, სურს თუ არა მას რეგიონში კიდევ რამდენიმე ჰესის მშენებლობა.
ჰესის მშენებლობა კლიმატზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს, ვერანაირს. რადგანაც ჩვენ უზარმაზარი ჰიდროლოგიური რესურსი გვაქვს შავი ზღვის სახით. მაგრამ დანარჩენი პროექტს რაც შეეხება, ეხლა იქ დაგუბება მოხდება წყლის, მოსახლეობის გასახლება, დარჩენა, რა ზემოქმედებას მოახდენს. ფლორა და ფაუნა თავისთავად შეიცვლება. თვით ჭოროხის რეჟიმიც კი შეცვლილია ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
აშენდება თუ არა მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგური? აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საკითხი გადასახედია და ჰესის მშენებლობა სპეციალისტების განხილვის შემდეგ უნდა გადაწყდეს. ავთანდილ ბერიძის ამ განცხადების შემდეგაც კირნათისა და ხელვაჩაურის ჰესების მშენებლობა არ შეჩერებულა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოს პარლამენტს მომავალ სასესიო კვირაში მოუწევს 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება, რადგან წლის ბოლომდე დარჩენილი მცირე დრო აღარ იძლევა განხილვის გადადების საშუალებას. ახალმა ხელისუფლებამ ბიუჯეტის პროექტი შემჭიდროებულ ვადებში მიუსადაგა საკუთარ საარჩევნო პროგრამას. 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტზე ახლა დაწვრილებით ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა კახამ ჭედლიძე.
ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით 2013 წლის ბიუჯეტის მოცულობა დაახლოებით 9 მილიარდი ლარია. გაზრდილი ხარჯები ძირითადად იმ სოციალური და ეკონომიკური პროგრამების დაფინანსებას მოხმარდება, რომელიც არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის პრიორიტეტებს წარმოადგენს. მაგალითად, საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევა და პენსიების ზრდა. მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ლაშა დოლიძე ირწმუნება, რომ ბიუჯეტში ჩადებული თანხები საკმარისი არ არის ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს სრულფასოვნად დასაფინანსებლად.
2013 წლის 1 იანვრიდან რომ დაიწყო სამის რეალური განხორციელება და ამისთვის დაიხარჯა ფული და შესრულდეს ის დაპირება, ჩვენ გვაქვს შეფასებული თუ რა უნდა მოხდეს, რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს. ხო, აქ ხედავთ თქვენ, დაახლოებით 625 მილიონი ლარი არის ამის საჭირო, როგორც დამატებითი რესურსის გამონახვა, მოძიება.
ეს განცხადება ლაშა დოლიძემ 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზის პრეზენტაციაზე გააკეთა, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მოამზადა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დავით ებრალიძე განმარტავს, რომ დაზღვევის პროგრამა ეტაპობრივად განხორციელდება, ამიტომ მას ბიუჯეტში ჩადებული თანხები თავისუფლად გაწვდება.
თებერვლიდან შემოდის ერთ ეტაპზე, მერე კიდე საფხულიდან კიდე იზრდება მთლიანად, ჩვენ მთლიანად მოვიცავთო, ხომ? ეტაპობრივად ბიუჯეტში ეს ყველაფერი გაწერილი. ყარსელს დაზღვეულები და დაზღვეულების გარდა კიდე დაიზღვევიან ოღონდ მცირე მოსახლეობის მოცულობით და მერე ეს უფრო ფართო იქნება და უფრო ხარისხიანი იქნება. წლის განმავლობაში მთლიანად შეივსება ის პიროვნება.
დავით ებრალიძის მიერ ნახსენები დაზღვევის გარდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა სხვა სოციალური ხარჯებიც შეისწავლა და დაასკვნა, რომ გაცილებით მეტი ფულია საჭირო სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისთვის, ასევე ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და სხვა პროგრამებისთვის. მიუხედავად ამ შენიშვნებისა, ცენტრის ექსპერტი ლაშა დოლიძე მიესალმება ბიუჯეტის პრიორიტეტულობის უფრო მეტად გამოკვეთას და მათ შორის სოფლის მეურნეობის მოხვედრას. ამ სფეროს დაფინანსება დაახლოებით 50 მილიონი ლარით იზრდება, თუმცა კი აურკვეველი რჩება სოფლის მეურნეობისთვის დაპირებული 1 მილიარდის საკითხი, რომლის გამოყოფის პირობას დებდა მართველი ძალის ლიდერი, ახლა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. ეკონომისტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩადებული სახსრების ეფექტს მოსახლეობა მყისიერად ვერ იგრძნობს. სოციალური პრიორიტეტების გამოკვეთისა და გაზრდილი ხარჯების მიუხედავად ბიუჯეტი ხელს არ უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების შექმნას, აცხადებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ლაშა დოლიძე.
რაც არ უნდა კეთილშობილიყოს განზრახვა, რომ უზრუნველყოს სოციალური სამართლიანობა და ჩვენი მოქალაქეები ცხოვრობენ უკეთ სამწუხაროდ, პრაქტიკული მოსაზრებიდან ამბიანი, ამის რესურსი საქართველოს არ აქვს, ნუ აღიარო. ის რესურსი, რაც გვაქვს, ხო, როგორ შეიძლება ოპერაციულად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ხალხი თავად დასაქმდეს და თავად მიღებს თავის თავს. ჩემი აზრით ეს უფრო მისაღები იქნება, მეტუმეტეს ინფრასტრუქტურის ფონზე გვაგია ხა მაინც და მაინც განვითარებული ეს არ არის. ინფრასტრუქტურა საჭირო იმისთვის, რომ რეალურად გაიაფთეს საქონელი კონკურენციის ხარისხი გაიზარდოს და კიდევ ერთი მომენტი ის იქნება, რომ დასაქმების სფერო რეალურად ინფრასტრუქტურაში იქნება, ხო, გარკვეულწილად. კარგია სოციალური ხარჯები, თქვათ, იმაზრით, რომ გვინდა, რომ მოქალაქეები უკეთ ცხოვრობდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი ვერ დაუკავშირდება ზრდას.
ლაშა დოლიძის აზრით, სოციალური პროგრამების განხორციელების სურვილი წინააღმდეგობაში მოდის სამუშაო ადგილების შექმნისა და ეკონომიკური ზრდის მიღწევის მიზანთან. უფრო კრიტიკული შეფასება გააკეთა ოპოზიციაში გადასული ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ.
ძალიან ბევრი პრობლემაა ამ ბიუჯეტში. ეს პრობლემები არის ერთი ბიუჯეტის ბუნდოვანობა, ბიუჯეტის არაორიენტირებულობა ქვეყნის დაზე და ეკონომიკის ზრდაზე. და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, ჩვენ ფაქტობრივად უარს ვამბობთ იმ სტრატეგიაზე, რომ ყველზე ჩვენი ეკონომიკა იყოს უფრო მეტი და მეტი ადამიანი იყოს დასაქმებული. ის ბიუჯეტი, რაც დღეს არის წარმოდგენილი, ეს დასაქმებას ვერ შეუწყობს ხალხს სამწუხაროდ და ეს დასკვნა ცალსახად შეგვიძლია გავაკეთოთ. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის დასაქმება და ცალსახად უნდა ვთქვათ, პრიორიტეტი 2013 სამწუხაროდ ამ ბიუჯეტიდან გამომდინარე იქნება არა ის, რომ ნამეტი სამუშაო ადგილი შექმნას, არამედ ოღონდ ის სამუშაო ადგილები შენარჩუნდეს, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში.
პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გიორგი ვაშაძე მიეკუთვნება, ხელისუფლებაში ყოფნისას ქვეყნის მოსახლეობას 2013 წლის მანძილზე გადასახადების შემცირებას პირდებოდა. ახლა გადასახადების ლიბერალიზაციის პროცესი შეჩერდება. აღნიშნულია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ანგარიში. ასეთი დასკვნის საფუძველს ის იძლევა, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე მთავრობაში მომზადებული პროექტის მიხედვით 20-დან 18%-მდე მცირდებოდა საშემოსავლო გადასახადი. ასევე უნდა გაუქმებულიყო დივიდენდის 5%-იანი გადასახადი. ანცვლილებების შეჩერებასთან ერთად მომავალ წელს როიალტის გადასახადი ნაცვლად 15%-ისა 20% იქნება. გამარტივება შეეხება მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ დაუბეგრავ მინიმუმს. 6000 ლარამდე წლიური შემოსავლის მქონე პირების თანხის ნაწილი, კერძოდ 1800 ლარი, საშემოსავლო გადასახადით არ დაიბეგრება. ეკონომისტების შეფასებით, მოქალაქეები, რომლებსაც ეს ცვლილება შეეხება, ყოველდღიურად 98 თეთრს დაზოგავენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ ფონზე ქართული რადიო თავისუფლება, თქვენი
განოცობთ გადაცემას უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მედიაში არც განმლკვირის მანძილზე მოკლებია ყურადღება საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს კვლავაც წინა ხელისუფლების ყოფილი თუ მოქმედი წევრების დაკავების თემა. ჩვენც ამ თემით ვიწყებთ. ლონდონში გამომავალი Financial Times იწერს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მილიარდერი ბიძინ ივანიშვილის გამარჯვების შემდეგ დაპატიმრებების და გამოძიებების ტალღა დასავლელ ოფიციალურ პირებს უჩენს თავსატეხს. როგორ მოახდინონ რეაგირება? სტატიის ავტორი ნიკ ბაკლი თავის ხედვას გვთავაზობს. მისი აზრით, ზედაპირზე ჩანს ისე, რომ დაკავებები მიხვდება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში გავრცელებულ ლოგიკას, გამარჯვებულს ყველაფერი. მაგრამ საჭიროა მნიშვნელოვანი ნიუანსების გათვალისწინებაო, განაგრძობს ჟურნალისტი და აღნიშნავს, რომ სამართლებრივი სისტემა დიდ ხარვეზად რჩებოდა სააკაშვილის გუნდის მართლობისას დემოკრატიზაციისკენ მიმართულ ძალისხმევაში, რომ სამართლებრივი სისტემა არ იყო სათანადოდ რეფორმირებული და დამოუკიდებელი. ამდენად, ივანიშვილის გუნდი უსაფუძვლოდ არ ამბობს, რომ რიგითი ქართველები მოითხოვენ გასამართლდნენ ოფიციალური პირები, ვინც ბოროტად სარგებლობდა უფლებამოსილებით. ციტატა.
ამ ფონზე ქართული ოცნების მთავრობის მიმართ დასავლელი ოფიციალური პირების მოწოდება ბოლო მოეღოს წინა მთავრობასთან დაკავშირებული ოფიციალური პირების დაპატიმრებას, აჩენს ქართველებში უკმაყოფილების გაღვივების საფრთხეს, დასავლეთის პოზიციის ფარისევლობად აღქმის გამო. შესაძლოა ჯობდეს ისეთი მიდგომა, როცა მოითხოვ, რომ ყველა ბრალდება იყოს დამაჯერებელი და მყარი, რომ ზედმიწევნით ზუსტად იქნეს დაცული ყველა პროცესი და რომ ყველა საქმე სრულად გამჭვირვალედ წარიმართოს.
ვკითხულობთ Financial Times-ში. სტატიის ავტორი მიუთითებს კიდევ ერთ შესაძლო გამოსავალზე: საქართველოში სიმართლის დამდგენი კომისიის შექმნაზე, რომლის წინადადებითაც დეკემბრის დასაწყისში გამოვიდა ორი ექსპერტი, ანა დოლიძე და ტომ დევალი. უნდა დაიჭირონ თუ არა, ან ვინ უნდა დაიჭირონ და ვინ არა საქართველოში, და როგორი უნდა იყოს დასავლელი მოკავშირეების რეაქცია? ამ შეკითხვებს უტრიალებს გამოცემა National Interest-ში გამოქვეყნებული სტატიაც. მას ორი ავტორი ხავს: კავკასიის ექსპერტი მაიკლ ჩეჩირე და პოლიტიკის ექსპერტი სემ პატენი, რომელიც კონსულტანტად მუშაობდა როგორც სააკაშვილის გუნდთან, ისე მოგვიანებით ქართულ ოცნებასთან. საარჩევნო ბიულეტენებზე მელანი არ იყო შემშრალი, რომ ახლად არჩეულმა მთავრობამ დაკავებები და გამოძიებები დაიწყო სააკაშვილის მთავრობის წევრების წინააღმდეგო, წერენ სტატიის ავტორები, და აღნიშნავენ, რომ საქართველოს დასავლელ მეგობრებში ეს ამბავი არაერთ შეკითხვას ბადებს. მეტის მეტად შორს ხომ არ მიდიან მეოცნებეები. ამ შეკითხვასთან დაკავშირებულ გარემოებებს მშელობას ეთმობა სტატიის ძირითადი ნაწილი. პუბლიკაციის ავტორებს გამართლებულად მიაჩნიათ წარსულში დანაშაულების შემდენთა გასამართლება და მიუთითებენ საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება უარის თქმას სამართლებრივ დევნაზე ასეთ შემთხვევებში. მათ მოჰყავთ რუსეთის მაგალითი, სადაც კომუნისტური რეჟიმის დანაშაულების მიმართ უმოქმედობამ ხელი შეუწყო კაგების ისეთი მოღვაწეების აღსევებას, როგორიცაა ვლადიმერ პუტინი, რომელიც ყველა ღონეს მიმართავს სამოქალაქო საზოგადოების შესასხუდად. მაგრამ დაუბრუნდეთ საქართველოს. National Interest-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორების აზრით, ჯერ ნაადრევია საქართველოში დაკავებების პოლიტიკურად მოტივირებულად მიჩნევა. საქართველოში დაკავებების თემაზე სტატია გამოქვეყნდა გამოცემა Foreign Policy-შიც. ეს არის გამოხმაურება ამერიკელი სენატორების მიმართვაზე პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილისადმი, ნუ გამოიყენებს სასამართლოს წინა ხელისუფლებასთან პოლიტიკური ანგარიშსწორებისთვის. რაც ეხება სხვა თემებს. ვაშინგტონში დაფუძნებული ჯეიმსტაუნის ფონდის ვებსაიტზე გაეცნობით საქართველოს ერთ-ერთ ყოფილ მინისტრს სტადია სათაურით: ირაკლი ოქროაშვილი, სინდისის პატიმარი, პროვოკატორი თუ მოღალატე. ხოლო იურეი შავიუს საიტზე გამოქვეყნებულია სტატია მანდატურებზე. და ბოლოს მოკლედ წარმოგიდგენთ საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ექსკლუზიურ მასალას თემაზე, რომლის სიმწოვეზეც თუნდაც ის ფაქტი მიუთითებს, რომ სტატია ბევრმა გამოცემამ გამოაქვეყნა. ის ეხება რადიოაქტიური მასალის კონტრაბანდას. მრავალწლიანი ძალისხმევის და ბირთვული მასალით უკანონოდ ვაჭრობა სამბრძოლაში ასობით მილიონი დოლარის დახარჯვის მიუხედავად, შავი ბაზარი კვლავაც აქტიურია ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა კუთხეში, მათ შორის საქართველოშიცო. წერს Associated Press-ი, რომელსაც ოფიციალურმა პირებმა მიაწოდა ეს ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე ბირთვული მასალის კონტრაბანდის 6 შემთხვევის გამოძიებასთან დაკავშირებით. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ თავისუფლ კულტურულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას, მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
სახელები თუ შეკითხვები? საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გადადგა. მეკი ერთი შეკითხვა არ მაძლევს მოსვენების საშუალებას. საინტერესოა, წამოაყენებს თუ არა თავის კანდიდატურას მაუწყებლის დირექტორის თანამდებობაზე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ეს ცნობილია, სადაც გათავისუფლებული პოსტია, ეს მგზნება რეექსდეპუტატიც იქჩნდება. ბატონი ლორთქიფანიძე ისევე დაფარფატებს დაწარიელებულ სკამებს, როგორც მუზები ორფეოს. თავს ვერ დავდებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ალბათ უკვე დაიწყო მისი კანდიდატურის მხარდამჭერი ხელმოწერების შექმნა გროვება. ახლა დაიწყება დიდი წამოყენებები, ნაცნობ თუ უცნობ სახელთა წამოყვირებები, ბრაზიამ მტკიცე დაძახებები, ახალ თუ ძველ პროფესიონალთა ამონათებები. დაიყრება სახელები, დაიყრება მიღწევები, ერთულ შეასკნება სიმნელე და სინათლე, წინსვლა და უკუსვლა. თავისას დადებს NGO და უნდა დადოს კიდე ჭეშმარიტად. თავისას დადებს ხალხი, თავისას შემოაწურებს ჩამთხლებული საპარლამენტო უმრავლესობა, თავისას მოინდომებს და სავარაუდოდ გაიტანს აჯაფსანდლური უმრავლესობა. საკუთარ თავს წარადგენს ზეხსნებული ლორთქიფანიძე და ყველა ამყურდებით, რათა პრემიერ-მინისტრს შემოესმას ჩვენი განწირული ძახილი. რადგან როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში ვერასდროს მიიღებენ ვერცერთ გადაწყვეტილებას შეცდომის დაშვების შიშით თუ სხვა უფრო ძიმეფობის გამო, სანამ უმაღლესი პოლიტიკური ღვთაება არ გასცემს რაღაც ბრძანების მაგვარს. მანამდე კი გაჩნდება ეჭვი, რომ ისე ვიღაც ჩადგა ჩვენსა და ღმერთ შორის, აღარ დაილიენეს შუაში მდგომები და რომ ლარი კინგმა მაუწყებელშიც ლუბა ელიაშვილის მსგავსი გამოგზავნა. და ჩავერთვებით ჩვენთვის შვეულ ძველ ახალ ერთფეროვნად ზედაპირულ აზარტულ თამაში, ვინ გახდება მორიგი უფროსი. გამოსახულება კი პირველ რიგზე მაინც იგივე დარჩება: წამყვან რესპონდენტები ყვითელი სახით და ნეოლითის ხანის პოლიტიკოსები მეორე რიგზე. ხოლო მაუწყებელი ჩემის ღმარწმერით ხოლოდ მას შემდეგ დაიწყებს საზოგადოების კენსულას, როცა მაუწყებლისავე პირდაპირი ეთერის ახალ ტოკ-შოუში მოვისმენთ პასუხს შეკითხვაზე: რატომ გადადგა გია ჭანტურია? რადგან პრინციპში ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს დიდ ტრაგიკოსთა შეგონება. გუშინდელი უსამართლო ჩაგრული შესაძლოა ძალიან მალე იქცეს დღევანდელ მჩაგვრელად. და გუშინდელი მჩაგვრელი კი პირიქით უსამართლო ჩაგრულად. ხო და ასე რომ არ მოხდეს, მარტივი რამ უნდა მოვიმოქმედოთ? დავსვათ შეკითხვები.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარი სპორტული პროგრამით. მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს.
სპორტული სიახლეებით არც თუ გამორჩეული ბოლო პერიოდის ყველაზე საყურადღებო და მე ვიტყოდი მართლაც უმნიშვნელოვანესი მოვლენა სპორტის აკადემიის აღდგენის გადაწყვეტილების მიღება. მე შევეცდები გაგაცნოთ ახლა უკვე სპორტის უნივერსიტეტად წოდებული უმაღლესი სასწავლებლის გეგმები. მაგრამ ეს იქნება ერთ-ერთი უახლოესი შეხვედრისას, ალბათ ახალი წლის დამთეს. დარასაკვირველია, მითქმა-მოთქმა არ მოხკლებია სპორტული ფედერაციების საანგარიშო საარჩევნო ყრილობებს. Пирадат ме вер да ги малат Залиан Гамахара, велоспортис федерацијис президентат Омар Пхагадзеса, холо кривис федерацијаши Давид Квачадзис Арчева. Омар Пхагадзе диди чемпионис, Омар Пхагадзе швили гахлат. Таладац јуниорта шорис сакавширо чемпионате без призиорма Русети згија чемпионатца да Балтии спиречи, калевис тасцец цармате бит јаспареза да рац мтавария спорти сам сахеобаши мигебули шинаури сасурвели пиронеба.
Товари мизани, როგორც არის 2015 წლის თამაშები, რომელიც თბილისში ტარდება. Ანუ 99-იან 2000 წელს დაბადებული ბავშვების მზადება მიდის ამ თამაშებისთვის. ყველაზე მეტი დაწყვეტა იქნება გვაქვს ხა სექციები ქუთაისში, აჭარაში, ზესტაფონში და მცხეთაში. გვინდა რომ რუსთავის დაემატოს. აუცილებლად გვინდა კიდევ ჩავსვათ ესეთი საერთაშორისო თასი. Трезе да шосес რომელიც ყოველწლიურ კალენდარში იქნება მოუჭოთ ხოლმე სასამხრეთი აზერბაიჯანი თურქეთი უკრაინა ესა ის უახლოესი გეგმა
რა შეეხება ტრექს აქ კი მდგომარეობა დღეს მართლაც მძიმეა
ჯერჯერობით დიდი ომში რასლეკი არ იქ ასე თუ ისე შეიძლება შენის ჩატარება და მინდა რომ უზნაძის ტრექის თაობაზე გავერკოთ რა შეიძლება გაკეთდეს იმიტომ ის კი გაიჭიდა და ხა წიგდება კიდე აწერია რომ იყიდება და ადგილიც კარგია ცენტრში და რომ შეიძლება იქ ბეტონის საფარესო და გაახლება და რომ შეიძლება ეს იმის დაბრუნება ძალიან კარგი იქნება საბურთალო ტრეკი უკვე ისე დღეში არ არის ადგენის შანსი თითქმის აღარ არსებობს თანკერძო საკუთრებაში უკვე და არ ვიცი საერთოდ ალბათ ყველაზე კარგი იქნება და სახელმწიფოს თუ ექსებელი დაინტერესება და რამდენიმე ტრეკი აშენებულიყო თქვა თბილისში ბათუმში ქუთაისში განვითარებისთვის ერთადერთი გზა ეგ არის
ეს ომარ ფაგაძე გახლდათ ველოსპორტის ფედერაციის ახლადარჩეული პრეზიდენტი. ახლა კი დავით კვაჭაძე კრივის ფედერაციის გეგმებს გავაცნობს.
პირველში ჩვენ ძალებს რაც არ აღემატება იმას მოვკიდებთ ხელს. დიდი პრობლემაა ნაკრებებში. ამიტომ აქ მოხდება ახალისება, ჩაემატება გამოცხელი მწვრთნელები შეიძლება ზოგიერთი უფროსი მწვრთნელი თქვათ დროებით გადავაყენოთ ფიზკულტურის ინსტიტუტის აკადემიის დახურვამ ძალიან ცუდი როლი ითამაშა სპეციალისტების პრობლემა შეიქმნა. გარდა მაგისა, ჩვენი მიზანია რაიონებში გავეცნოთ მდგომარეობას გამგებლები, ხელმძღვანელები თუ დაგვიდგებიან მხარში რაღაც ფარს გამოყოფენ ბავშვებისთვის. გაიგონ რომ ეს არ არის მარტო სპორტისთვის და ჩემპიონობისთვის, ეს არის მომავალი თაობის აღსაზრდელად. და ესეთი მუშაობა მოგვიწევს, ინვენტარის ძალიან დიდი პრობლემა. მოკლედ შეძლების გვარად რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ საჭიროა ხელისუფლების გვერდში დგომა.
მე შეგახსენებთ რომ დავით კვაჭაძე პირველი ქართველი მოკრივია რომელმაც ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. საკავშირო და საერთაშორისო რინგზე ტრადიციულად ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდნენ ჩვენი მოკრივეები, რომელთა გვარების ჩამოთვლას დიდი დრო დასჭირდა. რაც შეეხება ველოსპორტს, ჯერ კიდევ 1902 წელს თბილისში მიწის საფარიანი ტრეკი გაკეთდა სწორედ იმ ადგილზე, ახლანდელ უზნაძის ქუჩაზე. ომარ ფხაკაძემ სამწუხაროდ გაყიდულ ტრეკად რომ მოიხსენია. სპორტის ამ ლამაზ სახეობაშიც არაერთი ჩემპიონი ჰყავდა. ერთი სიტყვით იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სპორტის აღმავლობისა და განვითარების პერსპექტივებზე ფიქრისას აქცენტები უპირველეს ყოვლისა ტრადიციულ სახეობებზე გაკეთდება.
ამ იმედს გამოთქვამს დავით ქლიბაძე, რომელმაც მოამზადა და გაგვაცნო ოლკურული სპორტული პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოთექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომელსაც უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Лейла Алиева, из Тбилиси политолог Константин Жгенти и из Еревана политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Я вас приветствую. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить вопросу российского военного присутствия на Южном Кавказе. В минувший понедельник Россия приостановила эксплуатацию Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане, на территории которого расположена РЛС, и, собственно, соглашение об аренде было подписано 10 лет назад, в 2002 году, срок действия истекает 24 декабря 2012 года, и переговоры между Россией и Азербайджаном зашли в тупик, формальным поводом послужила несогласованная сумма арендной платы. От этого события я и предлагаю перейти к обсуждению темы, и мой первый вопрос Баку, Лейла Алиева. Лейла, фактически речь идет о конце военного присутствия России в Азербайджане. То есть речь идет не только о самой этой станции, но и о многих других сферах военного сотрудничества. По сути, Азербайджан идет на разрыв связей с Россией. Что стоит за этим решением Азербайджана? Какой курс выбирает страна? В какие альянсы она вступает?
Начнем немножко с истории. Потому что, на самом деле, вы действительно обратились к очень правильному человеку. Я была одна из основателей зеленого движения в Азербайджане, которое было самой последовательной структурой в конце 80-х и начале 90-х, требующей закрытия РЛС, Кабалинской РЛС. В то время они были достаточно влиятельны и делали очень большой видимостью. Делались пикеты перед парламентом, требующие закрытия Кабалинской РЛС. Это было именно движение, это была не политическая партия. Вот. Проводились независимые исследования, которые доказывали, что Габала чрезвычайно вредна. Радиоволны очень вредны для окружающего населения.
Лейла, вряд ли власти Азербайджана действовали по этой логике. Но...
Как вы помните, Азербайджан был первой страной, которая вообще освободился от всех, кроме Габалинской, от всего присутствия военного советского. Из всех 15 стран это была первая страна. Правда, в тот момент, в тот исторический период, Азербайджан за это жестоко поплатился, скажем так, своей властью, в то время Эльчибей сделал. И предполагается, что вот этот роковой шаг сыграл не последнюю роль. Освобождение от всех баз советских в Азербайджане сыграл очень роковую роль в его судьбе также. То есть это не новость какая-то, скажем так. Это последовательная политика, которая имеет достаточно глубокие корни. Хотя Алиев пришел после Эльчибея и все-таки какую-то сбалансированную политику начал, все равно стратегический курс интеграции на Запад, он не был компромисса, в общем-то, в этом не было никакого сделано в плане и энергетической безопасности, и, так сказать, многих других направлений. Я думаю, то, что произошло сейчас, это то, в чем созрели обе стороны. В данном случае, конечно, Габалинская станция носила, скорее всего, больше политический, чем военный характер, и даже символический, я бы сказала. Я считаю, что просто к этому моменту она уже начала исчерпывать свое политическое и символическое значение. И вот этому, скажем, объекту нашелся какой-то другой заменитель. Об этом можем, конечно, поговорить попозже, какой заменитель. И Азербайджан не шел осознанно на обострение отношений с Россией. Я думаю, что это все-таки было какое-то обоюдное решение.
Хорошо, спасибо, Лейла. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Александр Искандарян. Я предлагаю поговорить об Армении во втором круге нашей дискуссии, а сейчас ответить, собственно, на первый мой вопрос, который я задал Лейле, о политике, которую избрал Азербайджан. Согласитесь ли вы с мнением Лейлы?
В чем-то соглашусь, в чем-то нет. Несомненно, я согласен с коллегой Алиевой, с Лилой по поводу того, что эта история не новая, что это, конечно, не имеет никакого отношения к экологии, к зеленым и к окружающей среде, а имеет отношение к российско-азербайджанским отношениям в сфере, скажем так, вежливо военно-политической безопасности. И для России эта база действительно, РЛС, действительно имела достаточно серьезное значение, но уже то, что вместо этой РЛС на замену ей строилась, практически уже построена такая же, более нового поколения РЛС Воронеж, так называемая, в Армавире, на Северном Кавказе, в Краснодарском крае. Это говорит о том, что такого рода развитие событий предвиделось. Другое дело, что, на мой взгляд, вот то, что сейчас так быстро, так сразу и так, в общем, не очень неожиданно, потому что заявление о переговорах еще между Россией и Азербайджаном еще несколько недель назад были совершенно в другой тональности. То, что вот так быстро это случилось, это показатель того, что как раз Азербайджан и Россия не научились договариваться. Азербайджан попытался задрать цену с 7 миллионов до 300 за то, что это РЛС находится в Азербайджане. Я не отношусь к этому как к финансовому требованию. Я думаю, что если бы русские удовлетворили требования в 300, то появилось бы потом 500, потом 600, потом на миллиард. В любом случае события развивались бы примерно в том же направлении, в котором они развивались. РЛС, конечно же, имеет для России все еще значение, потому что окончательно в строй будет введена полностью РЛС, которая находится на Северном Кавказе в Армавире, примерно через год, в следующем году. Однако, вот сама та резкость вкупе с некоторыми другими обстоятельствами, ну, вроде бы достаточно хорошо известно, что у азербайджанского лидера и российского лидера не самые благополучные в мире взаимоотношения. Может быть, это следует связывать также со встречей в Ашхабаде глав СНГ, на которой не только господин Алиев не поехал, но и, похоже, что министр иностранных дел тоже. И вот такой разрыв он показывает на взаимоотношения Азербайджана и России, и на ориентацию Азербайджана. То есть Азербайджану от России нужны, конечно же, не деньги. Азербайджану от России нужно некоторое определенное позиционирование России по отношению к конфликту между Азербайджаном, Карабахом и Арменией, моей страной. Да, тут договориться ни о чем не удалось, не удается, и похоже, что не будет удаваться. Опять же, о причинах можно говорить позже, если нужно будет. Результатом этого явился вот такой вот, ну, довольно демонстративный, я сказал бы, разрыв вот в этой области.
Спасибо, Александр. И теперь давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Константин Жгенти, вам слово.
Вы знаете, я опять же с моими коллегами в чем-то согласен. В большинстве вот тех мнений, которые они высказались, нюансам этого вопроса я согласен. Но я думаю, что дистанцирование Азербайджана от России, которое сейчас происходит, это действительно больше политический вопрос, чем там РЛС и значение технического или военно-технического для России. Господин Искандерян очень хорошо сказал о новой РЛС и, в общем, той ситуации, которая больше политическая, я думаю. И это связано, по моему мнению, и с проблемой Карабаха, то есть тем, что в этом направлении, может быть, Азербайджан ждал большего от России, и, в общем, есть какое-то разочарование. Но также и с теми моментами, которые происходят вблизи Южного Кавказа. Я имею в виду Иран, Ближний и Средний Восток. Вот те проблемы с Сирией. Такие проблемы, такие ситуации для Южного Кавказа не очень, если можно так сказать, незначительные. Это практически приграничный наш регион. И интересы там России и других участников того, что там происходит, об этом много пишут, много говорят. Я думаю, что это тоже имело влияние. Но самое, по-моему, неприятное для России, если будем говорить с политической точки зрения, то, что если раньше она могла говорить, что у нее есть присутствие во всех трех странах, постсоветских странах Южного Кавказа, то в Азербайджане сейчас этого вообще не будет. Но я думаю, что Россия постарается компенсировать это, чтобы сыграть еще большую значительную роль в других странах Южного Кавказа, то есть в Грузии и в Армении. Я думаю, что у России есть ресурсы. Практически она это делает сейчас.
У меня вопрос по поводу того, что вы сказали о ситуации в регионе, который, собственно, примыкает к Южному Кавказу. Я сегодня читал одного российского аналитика, который говорил действительно о том, что не так важна эта РЛС, сколько то, в какую сторону уходит Азербайджан, и не является ли вот этот разрыв Азербайджана с Россией ходом в антииранскую коалицию, не станет ли Азербайджан площадкой для нападение на Иран.
Я бы так не сказал, чтобы вот плацдарм для каких-то военных действий против Ирана, но с политической точки зрения, я думаю, что этот шаг связан с той ситуацией, которая происходит и в Иране, и вот, как я уже сказал, в регионе к нам прибегающим.
Спасибо, Константин. У меня вопрос. Мы, собственно, переходим ко второму кругу нашей дискуссии. Возвращаемся в Баку. Лейла, у меня вопрос к вам. Собственно, какие сегодня существуют есть рычаги у Москвы, которые она могла бы применить, чтобы изменить ситуацию? Вот я разговаривал с коллегами из азербайджанской службы, и они намекнули на то, что причиной противостояния, которое сегодня есть, и причиной конфликта между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым является, скажем так, политические амбиции, которые есть у Владимира Путина, и которые он пытается реализовать с помощью азербайджанского крупного бизнеса, который есть в России. Вы можете как-то прокомментировать вот это?
Да, вообще-то у России остаются какие-то традиционные способы. Это вроде Карабахского конфликта, манипуляция на война, к карабахским конфликтам. Потом ведь известно, что встречался посол недавно с представителями меньшинств. Многие восприняли это как намек, что если даже и не Карабах, то, так сказать, у нас есть другие возможности. И, конечно, вот этот союз миллиардеров, который был создан в Москве, и однозначно воспринимается многими нашим правительствами как попытка России показать, что у нее есть еще одни рычаги давления, помимо тех, которые уже известны. Если раньше, скажем, Алиев знал и чувствовал себя достаточно уютно во внутриполитическом плане по отношению к России, потому что они понимали друг друга, там в плане политического режима очень похожие режимы, вот, то сейчас уже появилось это чувство, скажем, неуютности, мягко говоря. И вот это ощущение угрозы, которое идет от Москвы, конечно, вынуждает Азербайджан уже делать какие-то более откровенные шаги в сторону западной интеграции.
Лейла, а скажите, пожалуйста, вот выбор западной интеграции. Вы сказали о том, что одним из вопросов, который очень долго был таким самым болезненным в российско-азербайджанских отношениях, это, безусловно, вопрос Нагорного Карабаха. Вот этот вот отказ от сотрудничества с Россией, это признание того факта, что Россия никогда не пойдет на какую-то приемлемую для Азербайджана форму урегулирования. Но вот этот уход в сторону Запада, как вы считаете, есть ли у Азербайджана надежда на то, что Запад каким-то образом может решить эту проблему? Или же просто Азербайджан фактически замораживает эту тему и оставляет ее на какое-то далекое будущее?
Мне сложно сказать, что в голове у правительства Азербайджана, на самом деле, особенно касательно карабахской проблемы. В данном случае речь идет о том, что в 2013 году будут президентские выборы. Поэтому президентские выборы, я думаю, сейчас это самая важная задача, стоящая перед нашим правительством. И, возможно, что многие вещи нужно рассматривать именно в контексте этого.
Спасибо, Лейла. Теперь вопрос в Ереван. Александр, я, как и обещал, давайте во втором круге поговорим об Армении. Что такое сегодняшняя ситуация в отношениях между Россией и Азербайджаном для Армении? Как оценивают армянские эксперты именно для себя, как выгоду вот этот разрыв отношений, как очень удобную ситуацию для Армении, или же иначе?
Армянские эксперты эту ситуацию оценивают по-разному. Я же лично могу сказать то, что я думаю. Именно в силу того, что ситуация на южнее Южного Кавказа, то есть вот в Большом Ближнем Востоке или Ближнем и Среднем Востоке, она турбулентная и неопределенная, у России и Армении есть, так сказать, в этом общий интерес. Для Армении и России это зонтик безопасности. Присутствие России в Армении, я имею в виду военную базу, которая есть в городе Гюмри, оно для Армении имеет значение, повторюсь, как зонтик безопасности, символически, не символически, не важно, то есть вот присутствие России здесь в регионе. В России достаточно четко понимают, что уход России из Армении означает уход России из территории южнее Кавказского хребта. Южнее Кавказского хребта — это не только Южный Кавказ, но и дальше на юг. Соответственно, у России есть стратегический интерес. Каким-то образом тот формат взаимоотношений с Арменией, который есть, поддерживать и укреплять. Он не такой большой, не такой значимый. Понятно, что для общей безопасности России Армения не имеет огромного значения. Но все-таки для России присутствие вот в этом регионе, оно имеет значение. Что касается, собственно, позиции Армении. Армения как раз вот делает вот то, что делать сложно и делать трудно. Последние, 20 лет. Она балансирует. Она участвует в форматах взаимоотношения с Западом. Армянские военнослужащие в рамках АйПАПа, индивидуального плана партнерства с НАТО, и в Афганистане, и были в Ираке, и в Косово. Армения взаимодействует с Европейским Союзом в рамках Восточного партнерства. Армения пытается работать на площадках ОДКБ и Совета Европы, и в то же время, ОДКБ, ОБСЕ, и в то же время Армения единственная страна Южного Кавказа, которая член ОДКБ, и Армения имеет достаточно, скажем так, опробован на хороший уровень взаимоотношения с Россией в сфере безопасности. И вот этот модус вивенди, он является модусом вивенди армянской политики, он будет оставаться таким, и эти события, которые произошли, может быть, некоторые считают, что это как-то очень хорошо для Армении. Я так не думаю. Я не думаю, что что-то кардинальным образом изменилось, потому что Кабала рано или поздно исчезла бы. Через 3 года, через 4 года, через 5 лет. Но для Армении важно ее место определенное и достаточно серьезное место. Разговоры о том, что Азербайджан ценен для Соединенных Штатов как плацдарм операции на территории Ирана, люди, которые сколько-нибудь занимались военной стратегией, понимают, что это не так. У Соединенных Штатов, даже если представить себе реальный вот этот вот сценарий, который не очень представим на сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно площадок от Бахрейна и Катара до Афганистана, в котором есть американские войска и остаются там, до Ирака. Азербайджан это в смысле не нужен. Кроме и представить себе, что вместо русских в Азербайджан будут входить американцы в сколько-нибудь серьезном размере, мне сложно. Кроме того, понятно, вот была российско-грузинская война. Вот если уж тогда в Грузию не прилетели натовцы на своих вертолетах, танках и, я не знаю, бронетранспортерах, то точно не прилетят сюда и сейчас. Сюда я имею в виду район армяно-азербайджанского противостояния. Соответственно, вот представить себе то, что Запад, увидев, что свято место освобождается и резко сюда придет и будет делать телодвижение, при всех тех огромных проблемах, которые у него есть, от Сирии начиная и там, я не знаю, Египтом кончая, нет, я так не думаю. Поэтому кардинальным образом мне кажется, что Азербайджан ничего особенного не приобретет, ну и Армения останется примерно так же, где она есть, и Карабах тоже.
Спасибо, Александр. И мой вопрос в Тбилиси. Константин, собственно, я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили и о чем мы собирались поговорить позднее. Вы сказали о том, что Россия постарается увеличить свое присутствие в Армении и в Грузии. Что вы имели в виду, говоря об увеличении военного присутствия в Грузии?
Я имею в виду наращивание военного потенциала на оккупированных территориях, так их называют не только в Грузии, но и в большинстве международных организаций и ведущих стран мира. Россия делает это и будет это продолжать. Я не буду касаться исторических причин, там, лидеров России, их желания выхода к теплым морям и так далее, это всем известно.
То есть вы не имели в виду, что новые власти Грузии пойдут на какие-то такие контакты с правительством России, которые позволят ей военно, скажем так, присутствовать на территории Грузии?
Ни в коем случае. Так и шаги со стороны новой власти, нового правительства Грузии не предвидятся. Как я знаю, я думаю, что я где-то прав на 99%. Ну, конечно, я шучу, но не предвидится, я думаю. Но дело, знаете, в чем? Я хочу вернуться к значению присутствия военного на всем Южном Кавказе, не только в Азербайджане. Там плохо, когда для страны, когда на ее территории присутствуют иностранные военные силы. Но когда ситуация такая, что, как говорил Алик, что для Армении присутствие в Гюмри, вообще в Армении военных сил России, это зонтик безопасности, мы считаем в Грузии, что присутствие российских военных в нашей стране и также в приграничных странах, это больше опасность, чем безопасность. Никто, ни одно правительство Грузии после восстановления независимости не говорило, что у России нет своих интересов и не должно быть на Южном Кавказе. Должно быть обязательно. И против этого никто ничего не говорил, но эти интересы можно экономическими, другими методами, в общем, обеспечивать не только военным присутствием. Я думаю, что когда из Азербайджана ушли, вот сейчас уже военное присутствие России, Азербайджан все-таки не только формально, но и фактически стал более свободным в отношении так, политики, более свободное маневрирование в разных направлениях, не только касаясь региона или там ближайших регионов, но и вообще. И не только там, не надо говорить, что сейчас Азербайджан прямо вот станет, прямо бросится в объятия Запада. У Азербайджана была нормальная политика, всегда взвешенная. Я думаю, что такая политика продолжится. Что касается Грузии, наше новое правительство уже сделала шаги в направлении России. Правда, это процесс. Никто не думал, что этот процесс будет такой быстрый, такой-то результативный. Но то, что шаги сделаны, это хорошо. То, что сегодня должны были встретиться уже представители, наш специальный представитель, то есть нашего правительства для контактов с Россией назначены бывший посол Зура Папашидзе и заместитель министра иностранных дел России Карасин. Это уже хорошо. То, что они должны были решать, какие-то там поговорить, выхода из тупика существующей ситуации политической между Россией и Грузией, это уже хорошо. Но наращивание военного присутствия в Абхазии, так называемой Южной Осетии, я не думаю, что это помогает этому процессу. Процессу как-то и безопасности в регионе в целом, не только в Грузии, но на Южном Кавказе, и процессу там восстановления отношений между Россией и Грузией.
Спасибо вам, Константин. К сожалению, у нас время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Лейла Алиева, из Тбилиси политолог Константин Жгенти и из Еревана политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Մասասը դասրուլդա գոլգրոլի պրոգրամը կավկասի ուրիկ զաչորետինի, ռոմոսած դեմիս պոլանդովի ուծխոբոտը, դրուատ հատեմ շուտովոտ։ Չեմ դագի կատացիմա շուա խամիս տավի սուպլբա շեգիցի ատմայիս մինոտ խամիս թորմը ծայացես իղշիրեզի ասխութի դա